God formiddag alle sammen. Skal vi starte med at bede sammen? Jesus, jeg beder om, at du vil møde os den her morgen. Og du kender, hvordan hver enkelt af os er kommet herind. Du ved, hvor mange tanker, idéer, planer, frustrationer, hvad nu ellers det kan være, der fylder inden i os. Og lige nu beder jeg om, at du vil hjælpe os til ligesom at tage alle de ting, skub dem ud til siden, parker dem, så vi kan være der, lige hvor der er plads, og lytte til dig. Og her så beder jeg om, at du vil tale til os. Amen. Jeg skal bare lige bruge det første billede her. Tak. Jeg har det enorme privilegium at være i en lille forbønsgruppe sammen med to kvinder fra den her kirke. Og det har vi været i mange år. Og i juni i år, da det var knastørt i Danmark, der mødtes vi. Og på det tidspunkt, der bad vi blandt andet for mig. Jeg var i en situation, som havde været var meget svær. Og samme morgen, der havde jeg fået det her billede. Og Gud taler ofte til mig i billeder. Vi er forskellige, men det er den måde, han gør det til mig. Og der havde jeg fået det her billede, at min situation var ligesom sådan en stupmark, hvor der lå bigballer. Og jeg vidste, at de her bigballer, at det handlede om, at der var noget i den her situation, som der var sat punktum ved. Og jeg vidste ikke, om det var et punktum i et kapitel, der var afsluttet, for at der skulle starte et nyt, eller det var slutkapitlet. Jeg ved også, som... den har jeg da bare slet ikke styr på den her. Jeg ved også, at som landmandsdatter, at nogle gange, når man tilsår en kornmark, så sår man også græsfrø. Så når at høsten er i hus, eller er ballerne er presset, og der kommer regn, så kommer der ny vækst. Og den her morgen, der sagde Gud til mig, jeg vander. Og jeg anede ikke om den jord, om den stubjord, om der var frø eller der ikke var. Men jeg vidste, at Gud vander. Og det gav mig sådan et eller andet. Det forandrede mig. Det forandrede mig i på den måde, at jeg vidste, at jeg var set af Gud. At han havde set den her situation, og han ville gøre noget ved den. Og jeg kunne ikke fortælle jer, og det kan jeg heller ikke sådan helt nu, jeg kan sige, ja, han vander. Og da jeg kørte hjemad den dag, det var juni, og hvis I kan huske juni, det var knastørt. Og jeg kørte alene på vejen, der var ikke andre biler, og der kom måske 10-20 små regndrupper på min bilrude, og jeg tænkte, nu kommer regnen. Det gjorde den ikke. Men for mig var det en lille hilsen fra Gud om, at han stod fast på, jeg vander. Og jeg var forandret. Jeg kom tilbage til den samme situation, men Gud havde talt, han havde mødt mig, han var kommet til mig. Og i dag skal vi være sammen om en kvinde, som levede for flere tusind år siden. Og hun blev også mødt af Gud. Hun blev set af Gud. Og hun blev mødt. Gud kom til hende. Det er Hagar, vi skal være sammen om. Og vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 16. Og fra vers 1 til vers 15. Og der står sådan her. Abrahams kone, Sarai, kunne stadig ingen børn få. Men hun havde en egyptisk slavepige, der hed Hagar. Og en dag sagde hun til Abraham, Herren har hindret mig i at få børn. Prøv du at gå ind til Hagar. Måske hun så får en søn, som jeg kan regne for min egen. Abraham gik ind på forslaget, og Sarai gav ham egypterpigen Hagar som hans anden kone. Dette skete 10 år efter, at Abraham var kommet til Kanaans land. Men da Hagar blev gravid, viste hun foragt for Sarai. Og Sarai beklagede sig til Abraham. Hvorfor tillader du Hagar at være så nedladende over for mig? Og så siger han, hun siger, jeg gav dig min slavepige, for jeg kunne få en søn. Men nu hvor hun er gravid, har hun ingen respekt for mig. Må Herren selv dømme, om du eller jeg har ret. Siden hun er din slavepige, kan du gøre med hende, hvad du vil, svarede Abraham. Og fra da var Sarai så hård imod Hagar, at hun til sidst løb sit vej. Herrens engel fandt hende ved en kilde langs den øde vej til Shur. Og englen sagde til hende, Hagar, Sarais slavepige, hvor kommer du fra, og hvor er du på vej hen? Jeg er løbet væk fra min frue, svarede hun. Vend tilbage til din frue og adlyd hende, fortsatte englen, og jeg vil give dig flere efterkommere, end man kan tælle. Du skal føde en søn, som du skal give navnet Ismael. Herren har nemlig hørt din bøn om hjælp. Men din søn bliver en mand med et hissigt temperament, og stædig som et æsel, og han vil være i oprør mod alle, og alle vil være imod ham. Selv sine nærmeste slægtninge vil han strides med. Efter den oplevelse omtalte Hagar altid Herren, der havde talt til hende, som den Gud, der ser mig. For som hun sagde, jeg har set den Gud, som ser mig. Og senere blev stedet kaldt Be'er Lahai Roy, og den findes stadig mellem Kadesh og Beret. Og så fødte Hagar en søn, og Abraham kaldte ham Ismael. Og på det tidspunkt var Abraham 86 år. Den her beretning om Sarai og Abraham. De er ankommet til Kanaans land, Sarai og Abraham. Og vi får at vide, at det er 10 år siden, at de er ankommet. Og hvor vi lander midt i den her situation, at Sarai, hun tager fat i Abraham. For det var sådan, at da de ankom for de 10 år siden, der havde Gud talt til Abraham og sagt, at han ville blive stamfar til et stort folk. Nu var det bare så det, at der gået 10 år, og der var ikke kommet nogen søn. Og så tog Sarai sagen i egen hånd og sagde, nu skal der ske noget, vi skal have en arving. Og på det tidspunkt har Abraham været 85 år. Og så sender hun Abraham i favnen på hendes slavepige Hagar. Og det lyder måske lidt underligt for os, men i den kultur dengang, der var det faktisk ikke helt ualmindeligt, at der i vielsesattesten stod, at hvis kvinden ikke fik nogen børn inden så mange år, så kunne manden få et barn ved en af kvindens slavepiger. Så slavinden kunne blive rugemor for familien. Det var helt acceptabelt. Og derfor var Abraham måske ikke helt så... Vi ville tænke, hvorfor i verden protesterede han ikke, og Gud havde talt til ham. Men det var en skik på den tid. Og så er det alligevel, Gud havde talt til ham. Det var 10 år siden. Og nu kunne jeg jo godt blive nysgerrig på at spørge, kan I huske, hvad Gud talte til jer om for 10 år siden? Det hed 2013 dengang. Det kan godt være, der er noget, vi har glemt. Jeg har skrevet dagbog, så jeg skal i hvert fald tilbage til den, for at huske, hvad han sagde til mig. Og selvfølgelig, når vi har haft nogle store møder med Gud, så husker vi det også, selvom der er gået 10 år. Men det kan godt falme lidt. Så Hagar bliver gravid. Hun bliver rugemor for Sarai og Abraham. Og jeg ved ikke med jer, men tænk at være en kvinde, som bliver kendt som den egyptiske slavepige. Det er det, hun hedder. Det er det, hun er kendt som. Hun har en krop. Hun har en livmor med to ben, som kan bruges i familien til at fabrikere en arving. Det var den egyptiske slavepige, som hun var kendt. Hun blev ikke spurgt. Hun blev kommanderet til at gå i seng med Abraham, så hun forhåbentlig kunne blive gravid og få en søn. Og så får vi også at vide, at Hagar, hun bliver lidt nedladende og hårdmodig, da hun så bliver gravid. Og sådan lidt, du ved, nå Sara, du kan ikke få børn, men det kan jeg. Og det var måske den forkerte knap at trykke på, for Sara, hun bliver rigtig vred. Og jeg kan forestille mig, at hun allerede er vred over, at hun ikke kan få børn. Og da hun, det bliver klart for hende, at det, jamen, vi er jo i en kultur, hvor at kvinden hun har ansvar for de kvindelige slaver, og manden for de mandlige, så skruede hun op for, hvem det er, der bestemmer her. Og det fik Hagar at mærke. Til en sådan grad, så hun havde det. Jeg har bare lyst til at skride fra det hele. Og det gjorde hun så. Det kan godt være, at I er sådan nogle mennesker, der aldrig nogensinde har været i en situation, hvor I bare har lyst til at skride fra det hele. Jeg har i hvert fald oplevet det, og det kan være alle mulige situationer, man kan være i, og synes, nu har jeg fået nok. Jeg har bare lyst til at skride. Nogle gange gør vi det, og nogle gange gør vi det ikke. Hagar, hun gjorde det. Og det siger ikke så lidt, at når en slavepige flygter. Fordi det at være hjemme i den her familie, det var der, hun fik sin mad, det var der, hun boede, det var der, der var trygt, det var der, hun var i et fællesskab, også selvom hun var slavepige. Så hun forlader al tryghed og ender så ude i ørkenen. Og så står der i vers 7, at Herrens engel fandt hende. Han kom til hende. Og det første, han siger til hende, det er Hagar. Han siger ikke, hej du, egyptiske slavepige. Nej, han kalder hende ved navn Hagar. Og så kalder han hende også Sarais slavepige. Ikke bare egyptisk slave. Han kalder hende Hagar, Sarais slavepige. Og så spørger han om, hvor hun kommer fra, og hvor hun er på vej hen. Og det eneste Hagar svarer på, er, jeg er løbet væk fra min frue. Hvis Hagar bare har været lidt som vi andre, som mig for eksempel, så hvis det var mig, der var blevet udsat for sådan et pres, og sådan en foragt, som hun, og sådan et, jeg bestemmer fra Sarai, så ville jeg være sådan, jeg vil være vred, jeg vil tænke, hun er også bare soldat, og det kan hun ikke være bekendt, og jeg bliver heller ikke hørt, og det er uretfærdigt, og sådan skulle jeg ikke behandles, og her slider og slæber jeg, og det er takken, man får for det, og så videre. Men det er ikke det, Hagar siger ude i ørkenen. Hun siger ikke, den lede frue, hende jeg flygtede fra, og hun er også bare sådan og sådan og sådan. Nej, hun siger, jeg er flygtet fra min frue. Hun tager ejerskab af, det er faktisk sådan, jeg er. Og hun er der i ørkenen mellem Israel og Egypten. Egypten, som hun forlod som barn. Israel, som hun har forladt som voksen. Hun er i total ingenmandsland. Forladt begge steder, begge rødderne. Og der kommer Gud til hende og møder hende. Og det gør han også med os. Når vi er i de situationer, hvor vi er nogle steder, vi føler som total ingenmandsland. At jeg er for længe siden taget hjemme fra mit hjemland, og jeg har været i noget, jeg ikke kan holde ud, og nu står jeg bare her, og hvad så? Lige der kommer Gud til hende. Og så siger han noget, som første gang jeg læser til, ej Gud, det kan du da ikke være bekendt. Han siger, vend tilbage til din frue og adlyd hende. Og han siger ikke, vend tilbage til din frue og vær nedladende overfor hende. Han siger, vend tilbage til din frue og adlyd hende. Men det er ikke det hele, han siger. For så siger han, du skal føde en søn. Dengang var der ikke nogen scanninger igennem graviditeten. Man fandt ud af, hvad man ville køn det var, den dag barnet var født. Men Herren fortæller Hagar, at hun skal føde en søn. Og du skal give ham navnet Ismael. Hun er den første i Bibelen, der får at vide af Gud, hvad hendes barn skal hedde. Og Herren har nemlig hørt din bøn om hjælp. Hun er blevet hørt. Hun er blevet set. Og så siger han noget andet. Men din søn bliver en mand med et hidsigt temperament. Stædig som et æsel, og han vil oprøre mod alle. Og være imod, alle vil være mod ham. Selv sine nærmeste slægtninge vil han strides mod. Og når jeg læser det, så tænker jeg, at det er jo ikke sådan den mest fantastiske, hvor jeg tænkte, juhu, sikke en mand. Men jeg tror måske, at for Hagar, der var alt det her udtryk for frihed. Han skulle være en fri mand. Ikke en slave. En fri mand, der selv kunne bestemme. Og så kunne det godt være, at han ville strides med alt og alle. Og så giver Hagar Gud et navn. Hun er den eneste i hele Bibelen, der giver Gud et navn. Og hun kalder ham El-Roi. Den Gud, som ser. Den Gud, som ser mig. Og det er han også i dag. Han er også den Gud, som ser dig og mig. Lige der, hvor vi er. Også når der, hvor vi er, er i total ingenmandsland. Hagar, hun kom ud i ørkenen som en rugemor. Hun tog tilbage fra ørkenen som en stammor. Hun havde fået en vision og en mission og en fremtid og et håb. Omstændighederne hjemme hos Sarai og Abram, de havde ikke forandret sig. Men det havde Hagar. Hun var blevet mødt af Gud. Hun var blevet set af Gud. Hun havde fået retning. Så hun tager tilbage til Sarai og Abram og føder Ismael, og han bliver kaldt Ismael. Men bare sådan et lille billede på det med at være der alene i ørkenen. Og ørkenen er et meget, meget farligt sted at være for en alene kvinde, der er gravid og som ikke har nogen retning. Men der mødte Herren hende og sendte hende tilbage til, at hun tilhørte den familie, hun havde tilhørt. Der, hvor der var sikkerhed, hvor der var tryghed, hvor der var mad, hvor der var ro til at opdrage en søn. Og så hører vi faktisk ikke mere om Hagar før end i kapitel 21. Og på det tidspunkt, der er der gået 14, 15, 16 år. Og så er der nemlig sket det, at Abram og Sarai har fået nye navne. Gud har kaldt dem Abraham og Sara. Og så har han også givet dem en søn, Isak. Det løfte, han på det tidspunkt havde givet dem for 25 år siden, det bliver opfyldt. Og Ismael, fra da han var født til at Isak bliver født, var han ene arving til Abraham og Saras hele ejendom. Men nu er Isak født, og de er to. Og så havde man den tradition, at når børnene var blevet født, og de var blevet vendet fra, så holdt man en stor fest. Og det gjorde Abraham og Sara også. Og under den fest, der ser Sara, at Ismael, han driller Isak, som jo nok har været de der par år. Og Ismael, han var ikke bare en lille dreng, han var en 16-17 år på det her tidspunkt. Og så træder Sara endnu en gang i karakter, og så siger hun til Abraham, ja, i den slavekvinde, og det var ikke Hagar, det var slavekvinde, og hendes søn bort, for slavekvindens søn skal ikke have del i arven med min søn, Isak. Det blev Abraham meget oprørt over, for Ismael var trods alt også hans søn. Men Gud sagde til Abraham, vær ikke bekymret for slavekvinden og hendes søn. Gør som Sara siger, for det er gennem Isak, din slægt skal opbygges, men jeg vil også gøre slavekvindens søn til et stort folk, fordi han er din søn. Og tidlig næste morgen kom Abraham med en pose mad og en skindsæk med vand til Hagar og drengen. Han anbragte provianten på hendes skulder og sendte dem afsted. De vandrede rundt på lykke og fromme i Beersheba's ørken, og da vandbeholdningen slap op, efterlod hun drengen udmattet i skyggen af en busk. Og så gik hun omkring 100 meter væk og satte sig ned. Jeg kan ikke holde ud og se ham dø, sagde hun og brast i gråd. Men Gud hørte drengens klynken, og Herrens engel råbte fra himlen: Hagar, vær dig i vejen, du skal ikke være bange. Gud har hørt drengens klynken, der hvor han ligger. Gå hen og hjælp ham op og trøst ham. Hans efterkommere skal blive et stort folk. Og i det samme åbnede Gud hendes øjne, så hun fik øje på en kilde med vand. Og hun fyldte straks vandsækken og gav drengen noget at drikke. Gud velsignede drengen, og han voksede op i Parans ørken og blev en dygtig bueskytte. Hans mor fandt en pige til ham fra Egypten, som han giftede sig med. Hagar er igen i ørken, og den her gang har hun ikke selv valgt det. Hun er ikke flygtet bort, hun er blevet sendt bort. Og jeg bliver mindet om nutidens flygtninge, som er nødt til at bare flygte fra alt, med bare det tøj, de står i, og måske lidt mad. Og alt det, der var tryghed, der var sikkert, der var til at stole på, det er væk for altid. Hagar vendte aldrig tilbage. Og det, hun møder ude i den her ørken, vi hører også, hun vandrer bare om på må og få. Hvor skal hun gå hen? Hvad er næste skridt? Hun ved det ikke, og maden slipper enormt hurtigt op, og det gør vandet også. Jeg kan huske, og min mand og jeg var på en gåtur i Aswan-ørkenen for nogle år tilbage. Og det, jeg specielt husker fra den tur, det er, at det bare var så varmt. Og at jeg nærmest gik med en vandflaske hele tiden og bare drak, og det var som om det fordampede, inden det havde ramt min tunge. Så jeg forstår godt, at det gik meget hurtigt, at de lå der. Og en dreng på en 16-17 år, som klynker, fordi der bare, han er ved at dø af tørst. Det er ham, hun hjælper til, ikke ved en busk. Og så flytter hun sig simpelthen så langt væk, at hun ikke kan høre ham. Fordi hun kan ikke holde det ud. Og når vi er i stress, så lukker vi simpelthen alt. Og vi bliver så koncentreret om den der ene ting, og her er det døden, de ser i øjnene. Og hun sidder bare og kigger på den her dreng, der er ved at dø. Og så taler Gud igen til hende. Og siger, igen kalder han hende Hagar. Hvad er der i vej? Og så kommer han med de her ord. Du skal ikke være bange. Og jeg tænker, at hvis der var noget, hun var alene i ørken med sin søn, så var det bange. Du skal ikke være bange. Gud mødte hende lige der i hendes aller største frygt og angst og chok. Og kan lige næsten forestille, at du skal ikke være bange. Jeg tror ikke lige skuldrene faldt ned med det samme, men jeg forventer, at de gjorde det. Og så står der, at han simpelthen anviser hende og siger, gå hen og vær hos drengen. Når man har det så dårligt, så har man brug for nærvær og ikke en mor, der flygter langt væk. Og gå hen og hjælp ham og trøst ham. Og så åbnede Guds øjne, hendes øjne, og hun fik øje på en kilde. Om kilden har været der hele tiden, eller Gud har skabt den, det ved vi ikke. Den kunne meget vel have været der hele tiden, for når vi er så spændte, så lukker vi af for alt, så vi ikke kan høre eller andet end det, vi koncentrerer os om. Alle vores sanser lukker ned. Men Gud sagde, vær ikke bange. Og hun fik øje på kilden. Kilden til liv. Og igen gentager Gud sit løfte til hende. Han skal blive et stort folk. Det helt samme, han sagde til Ishmael og Hagar, da de var i ørkenen 16-17 år tidligere. Det gentager han nu, hvor at de er her. Dengang var Ishmael foster, nu er han 16-17 år. At være ikke bange, og du skal blive til et stort folk. Igen, der kom retning på, der kom håb, der kom vision, der kom et mål. Gud kommer, og Gud ser, og Gud møder os. Det er så nemt, synes jeg, når jeg sidder og læser sådan en beretning her. Jeg kender begyndelsen, jeg kender enden, jeg kan læse historien før, jeg kan læse historien efter, hvad der skete. Men det der med at være lige midt i livet, lige midt i nu og her, mens vores historie er ved at blive skrevet. Vi kan ikke kigge længere frem i bogen, hvad det er, der sker fremad. Men Gud, han møder os, ligesom han mødte Hagar. Kommer til os. Det var Herren, der fandt Hagar ude ved kilden. Og sådan finder han også os. Også når vi er i situationer, som vi tænker, ingen ser mig, ingen forstår mig. Hvad skal jeg gøre? Han møder os også der. Han kalder os ved navn. Han ser os. Han ser ikke bare, hvem vi er. Han ser vores situation. Og han giver fremtid og håb. Han møder os lige der, hvor vi er. Og jeg vil gerne, hvis vi bare tager en lille tid nu, og jeg slutter af med at bede. Og hvor du, hvor vi hver især, går ind for en Gud og bare siger, fortæller ham, siger, Herre, kom til mig, se mig, mød mig, lige der, hvor jeg er. Lad os være stille, og så beder jeg lige om lidt.